Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում. Երեք զոհ հայ-ադրբեջանական սահմանին, գյուղապետը պնդում է հակառակորդի կողմից հնչող գրաֆոքսներն ավելացել են, պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի հայտնում ում կրակից են զոհվել զինվորները. Քարոզարշավը շարունակվում է, Սերժ Սարգսյանը լորո մարզում է դաշնակցությունը Գյումրիում, ՕԵԿ-ը Եղվարդում, մանրամասները կհաղորդեն տեղում աշխատող մեր թղթակիցները. Ընտրությունների վերահսկողության միասնական շտաբը սահմանադրական դատարան է դիմում, պահանջելով ընտրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակային դարձնել. Ընտրակաշարք ստանալու մասին բարձրաձայնողները կազատվեն պատասխանատվությունից, դատախազությունը ցուցումներ է տալիս ոստիկանությանը. Գուրգեն Արսենյանը պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին. Այս եւ այլ թեմաներ միջազգային անդրադարձ եւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այս գիշեր Տավուշում հայկական բանակի 3 զին ծառայող է զոհվել։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զինվորները հրազենային վնասվածքներ են ստացել Այգեպար Մովսես գյուղերի միջև ընկած ճանապարհահատվածում։ Զին ծառայողներից մեկին պատկանող ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենայով երթևեկելիս։ Երեքն էլ տեղափոխվել են հիվանդանոց, սակայն նրանց կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Դեպքի վայրի զննության ժամանակ բազմաթիվ հրազենային հետքեր են հայտնաբերվել։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ավելի ուշ Դիլիջանում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է սահմանային վերջին միջադեպերին և հայտարել, թե հակառակորդն արժանի պատասխան է ստանալու։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն իր հերթին հերքել է հրադադարը խախտելու մասին հայկական կողմի մեղադրանքները և պնդել, թե դրանցով Հայաստանը իրականում փորձում է մոլորության մեջ գցել միջազգային հանրությանը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Ուկրաինայում առնվազն 4 պայթուն է իրականացվել Դնեպրոպետրովսկ քաղաքում, վիրավորների թիվը հասնում է մոտ 3 տասնյակի, զոհերի մասին հաղորդումներ չկան։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ առաջին պայթուցիկ սարքը գործի է դրվել ուղևորներով լի տրամվայի կանգարում, երկրորդը երկաթուղային կայարանում, ռումբեր են տեղադրված եղել նաև օպերային թատրոնի և քաղաքի գլխավոր պուրակներից մեկի մերձակայքում։ Հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության հատկանիշներով, քիչ առաջ երկրի խորհրդարանը արտահերթ նիստ է գումարել իրավիճակը քննելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջարկել է Ռիչարդ Մորնինգսթարի թեկնածությունը, ով մինչ այդ պետք քարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի հատուկ բանագնացն էր Եվրասիայի էներգետիկ ծրագրերի հարցերով։ Մորնինգսթարը ուսանել է Հարվարդի և Ստենֆորդի համալսարաններում, 1999-ից 2001 թվականներին եղել է Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան, ապա Միացյալ Նահանգների նախագահի և պետք քարտուղարի խորհրդականը նախկին խորհրդային տարածքի նորանկախ պետությունների հարցերով։ Նշենք, որ Մորնինգսթարի թեկնածությունը դեռևս պետք է քննարկվի և հաստատվի ամերիկյան սենատի կողմից։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարել է, թե պատրաստ է անհապաղ հրաժարական ներկայացնել, եթե Ռուսաստանը Վրաստանի մաս ճանաչի Աբխազիայի և Հարավայնոսիայի ինքնահռչակ հանրապետությունները։ Ավելի վաղ, մեկ օր առաջ, Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել Սաակաշվիլի հասցեին և հույս հայտնել, որ Վրաստանում իշխանապահությունից հետո երկու երկրները կկարողանան վերականգնել հարաբերությունները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պատրաստվում է շաբաթվա վերջին երկօրյա այցով մեկնել Թեհրան։ Պաշտոնական նախբյուրների համաձայն Նալբանդյանը հանդիպումներ կունենա Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարել է, թե պատրաստ է անդամակցել և գլխավորել իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցություն։ Այդ մասին պաշտոնավարումն ավարտող նախագահն ասել է այսօր կուսակցության ակտիվի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին կուսակցության ներկայիս ղեկավարը, վարչապետ ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հայտարել էր, թե վայր է դնում լիազորությունները և առաջարկում է Մեդվեդևին փոխարինել իրեն այդ պաշտոնում։ Ալ-Քաիդա աբեկչական խմբավորման երբեմնի առաջնորդ Ոսամա բեն Լադենի ընտանիքի անդամները, երեք այրիկանայք և երեխաները այս առավոտ վտարվել են Պակիստանից և ինքնաթիռով տեղափոխվել Սաուդյան Արաբիա։ Վերջիններս ձերբակալվել էին 1 տարի առաջ Իսլամաբադում Ոսամա բեն Լադեն դեմ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների իրականացրած գործողությունների ժամանակ։ Փորձագետները հույս ունեն, որ այժմ գտնվելով Պակիստանից դուրս, նրանք կարող են նոր մանրամասներ բացահայտել, թե ինչպես է թիվ 1 ահաբեկիչը տարիներ շարունակ և ապահով պատսպարվել այդ երկրում։ Առնվազն 9 մարդ է զոհվել եւս 2 տասնյակը վիրավորվել Սիրիայում մայրաքաղաք Դամասկոսում իրականացված պայթյունի արդյունքում։ Պետական հեռուստաընկերության հաղորդմամբ ռումբը պայթեցրել է մահապարտ ահաբեկիչը։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ակտիվիստները հայտարում են, թե պայթյունն իրականացվել է մսկիթի մոտ, որտեղ պետք է այսօր հերթական հանրավակն անցկացնեին նախագահ Ասադի ընդդիմախոսները։ Ռումինիայում խորհրդարանն այսօր անվստահություն է հայտնել կառավարության, ընդդիմախոսները հայտարարել են, որ կառավարությունը պետությունը համարժեք եւ արդյունավետ քայլեր չի ձեռնարկել տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները վերացնելու համար։ Սրանք են ճգնաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտումները վերջին օրերին հաճախակի են դարձել։ Երկու օր առաջ ադրբեջանական կողմից գնդակոծվել էր Տավուշի մարզի Դովեղ սահմանամերձ գյուղը, անգամ այդ պատճառով տարհանվել էին մանկապարտեզի սաները։ Գիշերը Տավուշի մարզի սահմանամերձ հատվածում արդեն Այգեպար գյուղի մոտակայքում 3 հայ զինծառայող է զոհվել հրազենային կրակոցներից, ու թեև համայնքի ղեկավարները փաստում են կրակոցների հաճախակիության մասին, սակայն պաշտպանության նախարարությունը դեպքի մասները դեռ չի հայտնում։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարածած իր հաղորդագրությամբ հաստատում է, որ անցած գիշեր ժամը 4:15-ի սահմաններում Ադրբեջանի սահմանակից Տավուշի մարզի Այգեպար Մովսես գյուղերի միջև ընկած ճանապարհահատվածում հրազենային վնասվածքներ են ստացել 3 զինծառայող, նրանց կյանքը հնարավոր չի եղել փրկել։ Պաշտպանության նախարարությունը սակայն դեռևս չի հրապարակում, թե զինծառայողներն ում կողմից են հրազենային վնասվածքներ ստացել, ադրբեջանական թե հայկական։ Տավուշի մարզի այս հատվածը շատ մոտ հարևան Ադրբեջանի զորքերի դիրքերին։ Նախարարությունը միայն մանրամասնում է, թե Այգեպար Մովսես գյուղերի միջև ընկած ճանապարհահատվածում հայկական զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծառայողներից մեկին պատկանող ՎԱԶ 2107 մագնիշի ավտոմեքենայով երթևեկելիս հրազենային մարմնական վնասվածքներ են ստացել վարորդը եւ ևս 2 պայմանագրային զինծառայող։ 2 պայմանագրային զինծառայողներ մահացել են Բերդի զինհոսպիտալ տեղափոխելու ճանապարհին, իսկ մեկը Բերդի զինհոսպիտալում։ Դեպքի վայրի զնության ժամանակ բազմաթիվ հրազենային հետքեր են հայտնաբերվել նաև վերնշված ավտոմեքենայի վրա։ Տավուշի մարզի Այգեպար գյուղի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հաստատեց, որ անցած գիշեր ժամը 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում կրակոցներ են հնչել ադրբեջանական դիրքերից Այգեպարից դեպի Մովսես գյուղ տանող ճանապարհի ուղղությամբ։
Այգեպարից Մովսես տանող ճանապարհին գիշերն է եղել, գիշեր երկուսն է եղել, որքանիսն է եղել, մեկին է եղել։
Ճանապարհի երկայնքով հայկական դիրքերն են։
Հա, մոտիկա էլ է, թե դիրքը մոտիկա էլ է մեր ադրբեջանցների կողմից մեր հարևան։
Գյուղապետի հետ մեր հեռախոսազրույցն ընդհատվեց այն պատճառով, որ այդ ժամանակ ևս, ինչպես գյուղապետն ասաց, ադրբեջանական կողմից սկսեցին կրակել։ Գյուղապետն արագորեն գյուղացիներին հորդորեց առավել ապահով վայր տեղափոխվել։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով այսօր Լոռու մարզում է քարոզարշավ իրականացնում, մանրադարձել է այս հրադադարի ռեժիմի խախտման վերջին դեպքերին, հայտարարելով, թե հակառակորդ արժանի հակահարված է ստանալու։ Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությանը եւ ընդհանրապես քարոզարշավին դեռ կանդրադառնանք, այս պահին մենք սպասում ենք մեր թղթակցի նյութին, մինչ այդ անդրադառնանք այլ թեմաների եւ տեսնենք, թե ընտրությունները վերահսկելու համար ստեղծված միասնական շտաբը այսօր ինչ աշխատանքներ է անցկացրել։ Այսօր նիստ է անցկացրել ընտրությունների վերահսկման նպատակով ստեղծված միասնական շտաբը, այն միավորում է Հայազգային կոնգրես, Բարգավաճ Հայաստան եւ Դաշնակցություն կուսակցությունները։ Ժառանգությունը, հիշեցնեմ, շտաբում մասնակցություն ունենալուց հրաժարվեց։ Քննարկման հիմնական թեման այսօր եղել են ընտրացուցակները եւ դրանցում հայտնաբերված բազմաթիվ աղաղակող անճշտությունները։ Շտաբը նաեւ մը սահմանադրական դատարան պահանջելով արդեն ընտրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակային դարձնել։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտադիր են դիմել սահմանադրական դատարան պահանջով, որպիսի հակասահմանադրական ճանաչվի ընտրական օրենսգրքի այն նորմերը, որոնցով արգելվում է հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները։ Նշենք, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն ընտրողների ստորագրած ցուցակները հրապարակման ենթակա են, ուստի եւ քաղաքական այս երեք ուժերը սահմանադրական դատարան դիմելով ցանկանում են վերացնել հիշյալ արգելքը եւ ստանալ ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցանկը։ Պաճառը ընտրացուցակներում տեղ գտած բազմաթիվ անճշտություններն են, որոնք ընտրությունները վերահսկելու նպատակով ստեղծված միասնական շտաբի անդամների ՀԱԿ-ի և Բարգավաճ Հայաստանի համոզմամբ ընտրակերտիկների լայն հնարավորություն են տալիս։ Մասնարապես Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Օսկանյանը նշեց, որ իրենք ընտրացուցակներում հազարավոր անճշտություններ են հայտնաբերել։ Նախկին արտգործնախարարը կարծում է, որ այդ անճշտությունները հատուկ հանձնարարությամբ են ստեղծվել։
Հաղթումները ընդրացուցակում տասնյակ հազարներ են, 100 հազարից ավել է։ Ուղղակի պատկերացրեք, Բողոսյան Արսեն Վահակնի, 11-04-1978, գա Բաղոսյան, ոն փոխվել է այ, Բաղոսյան Արսեն Վահակնի, նույն ծննդյան թվական, Քրմաճյան Ամալիա Սուրենի, 04-07-37, հաջորդը Ղրմաճյան Ամալիա Սուրենի, 04-07-37, Գրիգորյան Հրաչիկ Օթայի, 29-08-58, Գրիգորյան Հրաչիկ Օլյայի, հայրանունը Օլյա է եղել նույնիսկ, 29-08-58, նման այսպիսի աղավաղումները, տասնյակ հազարներ են, սա միդում է, Բարձրորեն ինչ որ մեկը հանձնարարական է ստացել, մեկից որպեսի նստի սա անի, սա չի կարող մուտքակման ինչ որ սխալ լինի։
Վարդան Օսկանյանը նշեց, որ այս իշխանությունը ընտրացուցակները վերանայելու ցանկություն չունի և միակ տարբերակը այն է, որպեսի քաղաքական ուժերը ստանան ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցուցակը, որից հետո արդեն ստուգեն, թե արդյոք այդ քվեարկողները իսկապես գոյություն ունեն, թե ոչ։
Եթե դա չի արվում, ելնելով իսկապես ցուցակի այս անճշտություններից, կարելի է ասել, որ արդեն հիմակվանից ընտրությունները իսկապես հավաստի չեն կարող լինել։ Հույսով եմ, որ Սահմանադրական Դատարանը ողջամիտ որոշում կայացնի, որտեղ վերջ-վերջո Հայաստանի աջորդ տարիների զարգացումը ապական առհասարակ իսկապես կախված կլինի հենց այդ որոշումից, այնպես որ կարծում եմ, որ մեզ այլ ընտրանք չկա, քան գնալ այդ ճանապարհով, Սահմանադրական ճանապարհով։
Ընտրացուցակներում տեղ գտած անճշտությունների մասին այսօր խոսեց նաև Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ դրանք հայտնաբերելու համար նույնպես օգտագործում են համակարգչային տարբեր ծրագրեր։ Զուրաբյանը նշեց, թե աննորմալ քանակ են կազմում այն հասցեները, որոնցում 10-ից ավելի մարդ է գրանցված։ ՀԱԿ-ը նաև հայտնաբերել է շենքեր, որոնք կամ գոյություն չունեն, կամ որտեղ մարդ չի ապրում, բայց այդ շենքերի մարդիկ ընդգրկված են ընտրացուցակներում, և հիմա ՀԱԿ-ի թեկնածուն փնտրում է իր ընտրողներին, բայց չի գտնում։
Մեր 6-րդ ընտրատարածքի թեկնածուն Ավետ Պողոսյանը, հայտնաբերելով մոտ 10 շենք, որոնք գոյություն չունեն, դիմել է ընտրատարածքային հանձնաժողովին մի խնդրանքով, որ նրանք ապահովեն ըստ օրենքի հնարավորություն քարոզչություն տանելու այդ ընտրողների հետ, որովհետև ինքը իր ուժերով չի կարողանում հայտնաբերել այդ ընտրողներին, նրանք բնության մեջ չկան։ Նշել է անգամ ցուցակներում, թե որ շենքերի մասին է խոսքը, և խնդրել է, որ ապահովեն քարոզչության հնարավորությունները այդ ընտրողների միջավայրում։ Դեռևս պատասխան չունենք, թեև գիտենք, որ լավ կանաչել են, երբ որ ստացել են այդ դիպլոմը։ Այս է պատկերը, և բոլորիս համար արդեն պարզ է, որ ընտրացուցակները կեղծված են, հիմնովին կեղծված են, և որ պատրաստում են լայնամասշտաբ կեղծարարություններ։
Այդ կեղծարարությունները կանխելու միակ տարբերակը ըստ Լևոն Զուրաբյանի ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակի ձեռքբերումն է, երբ հնարավոր կլինի պարզել, թե ով է իրականում եկել քվեարկել ընտրության օրը։ ՀԱԿ համակարգողը զավեշտալի համարեց այն հանգամանքը, որ անգամ Սահմանադրական դատարանն այսօր չի կարող ստուգել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները։
Իսկապես սա ինչի է պահվում որպես սրբության սրբոց։ Սա իրականում միակ գործիքն է, որով այս իշխանությունները կարող են անպատիժ կերպով իրականացնել իրենց ընտրակերտարությունները, ինչպես իրականացրել են տարիներ շարունակ։
Այսպիսով Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցությունների պատգամավորները պատրաստ են դնել իրենց ստորագրությունը Սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք հայցի տակ, որով պահանջում են հրապարակային դարձնել ընտրությունների մասնակցած անձանց ցուցակը։ Նշենք, որ դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է պատգամավորների 1/5 ստորագրությունը և քաղաքական 2 ուժերը խոստանում են այդքան ստորագրություն ապահովել։ Չնայած այդ հանգամանքին, միասնական շտաբը իր այս որոշումը ներկայացրել է նաև ժառանգություն կուսակցությանը։ Եվ ինչպես նշեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ժառանգության խնդիրն է միանալ հայցին, թե ոչ։
Ամեն դեպքում այսօր արդեն մենք մտնում ենք այս հայցով Սահմանադրական դատարան։
Հավելենք սակայն, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով հայցն այսօր չի ներկայացվել Սահմանադրական դատարան, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իրավաբան Վահե Գրիգորյանը, հայցադիմումի ներկայացումը ընթացքի մեջ է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքին, ինչպես արդեն նշվեց, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Լոռու մարզում է քարոզարշավ իրականացրել, նա հանդիպել է Տաշիրի Սպիտակի Վանաձորի ընտրողների հետ, քարոզչությանը զուգահեռ նաև աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել։ Ընդհանրապես պաշտոնյաները իրենց աշխատանքային ժամանին քարոզարշավ չպետք է իրականացնեն, օրենքը թույլ չի տալիս, սակայն արդարադատության նախարարը բացատրել էր, որ քանի որ պաշտոնյաների աշխատանքային գրաֆիկը նորմավորված չէ, ապա դա օրենքի խախտում չի համարվում։ Եվ որպես այդպիսին չի կարող դիտվել։ Փաստորեն, ոչ նոր կարի ֆաբրիկայի բացումը, որին այսօր մասնակցել է Սերժ Սարգսյանը, ոչ բնակարանների հանձնումը աղետի գոտում քարոզարշավ չի համարվում, մանրամասնում է Նարէ Ստեփանյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը միասնության համախմբելու և սեփական ուժերին հավատալու ուղերձով դիմեց Տաշիրցիներին։ Իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, որ կուսակցությունը հետևողականորեն աշխատում է, որպեսզի երաշխավորի ամբողջ Հայաստանի համաչափ զարգացումը։ Նա ասաց, որ Հայաստանը միայն Երևանով սահմանափակելու իրավունք չունեն, պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի կենսական ենթակառուցվածքները չկենտրոնացվեն միայն մայրաքաղաքում։
Ամեն երկրում էլ մայրաքաղաքն ու մեծ քաղաքները կլանում են հիմնական միջոցները, դառնում են բնական կենտրոններ։ Մեր պարագայում են նման երևույթի ականատեսն ենք, սակայն հենց այստեղը, որ անհրաժեշտ է դառնում երկրի իշխանությունների միջամտությունը։
Նախագահը նշեց, որ համաչափ զարգացումը վերաբերվում է բոլոր ոլորտներին, մասնավորապես առանձնացրեց առողջապահության ոլորտը։
Վերջին տարիների ընթացքում մենք հետևողականորեն աշխատել ենք, որպեսզի երկրի տարբեր մասերում կառուցեն ամենաժամանակակից և անդրադարձային համալիրներ, այդ թվում նաև Լոռու մարզում, որոնք ունակ կլինեն սպասարկելու, եթե ոչ մի քանի, ապա գոնե մեկ մարզի բնակիչների։
Ստեփանավանում Հանրապետական կուսակցության առաջնորդը անդրադարձավ վերջին օրերին սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերին։ Նա հայտարարեց, որ տեղյակ է բոլոր դեպքերից և վստահեցրեց, որ համապատասխան արձագանքը անխուսափելի է, թող ոչ ոք չմտածի, որ կարող է օգտվել երկրում տեղի ունեցող գործընթացներից կամ մտածել, որ ընտրությունները մեր գլուխը խառն է, իր խոսքում ասել է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը եղավ նաև Արևաշող համայնքում, այստեղ նախագահը նաև աշխատանքային այցով էր, նա մասնակցեց երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանամուտի արարողությանը։ Արևաշողում 29 ընտանիք կստանան բնակարանների հավաստագրեր, իսկ ավելի ուշ ևս 13 համայնքի 170 ընտանիքներ։ Հանդիպումներից ամենամարդաշատը Վանաձորում էր։ Ներկաներից շատերը ուսանողներ էին, մանկավարժներ և պետական կառույցներում աշխատողներ։
Ուղղակի ներքեմ, որ մանկապարտեզ ագնեմ, տնօրեն է խնդրել, որ դեր չգնալ է, կնշանակի ինձ գործից կանեն։
Նշենք մի հետաքրքիր հանգամանք մի քանի ժամով, երբ թուղային տաքսիները քաղաքացիներին սպասարկում էին անվճար։
Նու քանի որ գալիս էին հանդիպման նախագահին, դիպատին նրան անվճար էին։ Ես եկել եմ երկրորդ համարի, երբ թուղայինով անվճար էր։
Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավին ներկա էին նաև Փրկենք Թեղուտը նախաձեռնության ակտիվիստները, սակայն նրանք եկել էին ոչ թե քարոզարշավին մասնակցելու, այլ իրենց նամակը նախագահին հանձնելու։
Իր հանրապետական կուսակցությունը եկել էր այստեղ քարոզարշավը կատարելու, մենք էլ լուր առանց խանգարելու փորձում ենք մեր բողոքը ներկայացնել, մեր խնդիրը, ինչպես մնացած մարդիկ որ նամակ են ներկայացնում, մենք էլ Թեղուտի այդ պաստառով փորձում ենք նախագահի ուշադրությունը գրավել Թեղուտի հիմնախնդրին, որ եթե նույնիսկ ընտրվեն, առաջի գերխնդիրներից մեկը Թեղուտն է, որը դրանով զբաղվել։ Միակ այդ մեսիջը է դա։
Սերժ Սարգսյանը Վանաձորում հայտարարեց, որ յուրաքանչյուրի կարծիքը էական նշանակություն ունի այս ընտրություններում։
Ոչ եմ անում բոլորին դենքցել այն բոլոր արտահայտությունները, երբ որ ասում են, որ մեզնից բան չի կախված, մենք ինչ կարող ենք անել, ամեն ինչը որոշված է։ Այդպիսի բան չկա, որոշողը դուք եք, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր համայնքի ակտիվությունից է կախված, թե ինչպես է զարգանալու Հայաստանի Հանրապետությունը մոտակա 5 տարիների ընթացքում։
Հանդիպման վերջում շատերը փորձում էին իրենց նամակները փոխանցել երկրի ղեկավարին։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տեղափոխվենք Երևանամերձ Եղվարդ։ Այստեղ այսօր ընտրողների հետ հանդիպում է անցկացրել Օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը վերջերս ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց մուրաբաներ բաժանելու պատմության պատճառով։ Այժմ ահա եղվարդիները բարձրաձայնում են իրենց տրվող նոր խոստումների մասին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Օրինակ երկիր կուսակցության նախընտրական հանդիպումը Եղվարդում կարճ տևեց, ելույթ ունեցան միայն կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը եւ այս ընտրատարածքում ՕԵԿ-ի մեծամասնական թեկնածու Տիգրան Ղալեչյանը։ Ընտրակաշարք վերցնողները պետք է գոնե երկրորդ սխալը չանեն, գնան եւ ճիշտ քվեարկություն կատարեն եղվարդցիներին, ասում էր Արթուր Բաղդասարյանը։
Մենք այսօր ազգային ժողովում ունենք պատգամավորներ, որ 20 տարին դեր նստած են, բայց 10 նախադասություն չեն խոսել։ Բայց այդ մարդկանց հետ որ խոսում ես, ասում ես փողը կտամ կառնեմ։ Սա վիրավորանք է հայ ազգին։ Վիրավորանք, որտեղ մարդը դա ապրանք չի, որ տան առնեն։ Եվ մի անգամ տերում ես, մի հատ էլ 5 տարի հետո։ Հետո դու ասում ես, լավ չեմ ապրում, իմ դարդով զբաղվող չկա, բա ո՞նց ես ունդու լավ ապրես։ Դու լավ չես ապրելու, քանի դեռ չես քվեարկում սրտանց, մտքով, գաղափարով ու հոգով։
Արթուր Բաղդասարյանի խոսքով իր կուսակցության նախընտրական ծրագիրը մրցունակ է, ասաց, մշակված ռազմավարությամբ գրոհելու են գործազրկության վրա։
Մենք գիտում ենք, որ Հայաստանում գործող նվազագույն աշխատավարձը չի ապահովում մարդու համար ապրելու տարական պայմաններ։ Այդ իսկ պատճառով օրինակ երկիր առաջարկում է բարձրացնել աշխատավարձերը, կենսաթոշակները, ոչ թե 1000 կամ 2000 դրամով, այլ յուրաքանչյուր 5 տարվա համար ըստ տարիների հստակ մատնանշել, որպեսզի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի իմանա յուրաքանչյուր տարի թե իր տեսաթոշակը, իր աշխատավարձ ինչքան է ավելանալու։
Փող ցունեցող մարդու տերը պետք է լինի պետությունը, եղվարցիների հետ հանդիպմանը, ասում էր օրինաց երկրի առաջնորդը։ Արթուր Բաղդասարյանը քննադատության ենթարկեց առողջապահության համակարգը։
Այսօր շատ մարդիկ չեն դիմում առողջապահական ծառայություններին, որտեղ գործող պետպապերի համակարգը անարդար է, և մարդիկ արդարացիորեն դժգոհում են։ Մենք առաջարկում ենք բարեփոխել այս համակարգը հիմնովին, անվճար պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, բուժել այն հիվանդությունները, որոնք երկրում տարածված են, մանավանդ որ այս տարի և վերջին տարիներին մեր պետական բյուջեից միլիարդավոր դրամներ են հատկացվում առողջապահության համակարգի ֆինանսավորմանը։
Հիշեցնելով, որ գյուղատնտեսության նախարարը իր կուսակցությունից է, ՕԵԿ առաջնորդն ասաց, թե վերջին 2 տարում պետությունը սկսել է աջակցել գյուղացուն։
Սա շատ կարևոր իրողություն է։ Մարդիկ ստանում են վարկեր, որի 4% տալիս է պետությունը, սահմանամես բնակարանում 6%, բայց այսօր Հայաստանում 100 վարկ ցանկացողից ստանում է միայն 10, որտեղ 90-ի համար այդ հնարավորությունները չկան։ Մեր երկիրը, ժողովուրդը, դժվար վիճակում է գտնվում։ Ես վերջի 3 ամսում պատտվել եմ հանրապետության մարզերում մի քանի անգամ։
Զրուցեցինք նաև եղվարցիների հետ, նրանցից ոմանք պատմում էին, որ այսօրվա հանդիպմանը ավտոբուսներով այլ քաղաքներից մարդիկ են բերվել։
5 ավտոբուս մարդ են բերել նրա։ Եղվարցին համարյա դա չկա։ Իրանք մարդ են բերում հետ նրա, ցույց տալիս որ շատ են։ Եղվարցիների համար 2 մեծ կուտ են բերում, որ եղվարցի կուտ ու դեն հասկանալու դաս բերին։ Ճար են կարտով։ Ձեզ 15 տարի դուք պետության մեջ եք, պետությունը ղեկավարում եք, իրանք ինչ են արել կամ ով է խանգարել, իրանք այս պետություն չեն կազմավորել։ Կուտը գոյանեստան ու մարդիկ կստանան։
Եղվարդը Երևանամերձ է և այստեղ հասցրել են լինել ընտրապայքարին մասնակցող գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը։
Տպավորություններով ամենամատ իր գաղապարն ունի, ամենամատ իր խելքումն ու օրգանա եւ ընտրի։
Հավատում եք նախընտրական խոստումներին։
Ոչ բոլորին։ Եթե բերական բյուջեն դադարեցնի, որտեղ է ստեղծեն այդ կան ավելացնեն թոշակները կամ ասենք աշխատավարձեր, որ մարդիկ ավահովել ավրեն։
Չեմ մասնակցում։ Չեք գնալու ընտրություններին։
Ոչ, որտեղ ոչ մի արդարություն չկա։
Չեք վստահում քաղաքական։
Ոչ մի։
Ընտրակաշարքի մասին կա խոսակցություն Եղվարդում։
Հա, պասպորտները վերցնում են, կոպիաները, հեռախոս են բաժանում, 3 բերեք բան է, չեմ բաժանել։
Վերցրել եք։
Չի, ընդյով կդա։ Եթե այսօր նա երկրի հետ կապ ունեցող մարդը է, կուտա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, դաշնակցությունը այժմ արդեն հանրահավաքը սկսել է Գյումրիում։ Ծրագրի ավարտին մենք կապ կհաստատենք այնտեղ մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանի հետ, նա կներկայացնի, թե ինչպես է ընթանում դաշնակցության քարոզարշավը, մինչ այդ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ընտրակաշարքի վերաբերյալ հանրության շրջանում հնչող մտահոգությունները օրերս քննարկվել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հանդիպման ժամանակ։ Նախագահը ցույց էր տվել հարցին ուշադրություն դարձնել եւ անել հնարավորը՝ բացառելու համար ընտրակաշարքների բաժանումը։ Նախագահը հրահանգել էր ամեն ինչ այնպես կարգավորել, որ ընտրակաշարք վերցնելու մասին հայտնողները, ովքեր խոստովանեն, որ կաշարք են ստացել, ազատվեն քրեական պատասխանատվությունից, թե ինչպես է իրականացնում նախագահի ցույցը դատախազությունը, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը երաշխավորում է, որ ընտրական շարք ստացած այն անձինք, ովքեր կամովին կներկայանան իրավապահ մարմիններին, կտեղեկացնեն դրա մասին եւ կաջակցեն հանցագործության բացահայտմանը, կազատվեն քրեական պատասխանատվությունից։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը։ Հիշեցնենք, ապրիլի 25-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ քննարկել էր ընտրական շարքների վերաբերյալ վերջին շաբաթներին հանրության շրջանում հաճախակի դարձած մտահոգություններն ու համոզմունք հայտնել, որ իրավապահ մարմիններին կամովին ներկայացող ընտրակաշարք ստացած անձանց քրեական պատասխանատվությունից ազատելը պետք է լինի իրավասում մարմինների գործունեության առաջնայնություններից մեկը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախագահ համոզմունք էր հայտնել, որ նման երաշխիքի պայմաններում մեկ անգամ սխալված քաղաքացին հնարավորություն կստանա աջակցել ընտրակաշարքի դեմ պայքարի գործընթացին։ Ուստի գլխավոր դատախազությունը ոստիկանությանը հանձնարարել է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել ընտրակաշարք տալու դեպքերին, դրանց վերաբերյալ հաղորդումներին, զանգվածային լրատվամիջոցներում զետեղված հրապարակումներին և ձեռնարկել անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ընտրական իրավունքի խախտման բոլոր դեպքերը հայտնաբերելու, բացահայտելու և կանխելու ուղղությամբ։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը դատախազությունում վերջերս ձևավորված աշխատանքային խմբի այսօրվա հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան կոչ արեց վստահել դատախազության հայտարարություններին։
Դատախազությունը սին հայտարարություններ չի անում։ Մենք ունենք օրենսդրության սահմանված բոլոր հնարավորությունները տվյալ անձանց քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։
Արամ Թամազյանը վկայակոչեց քրեական օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով ընձեռված հնարավորությունը, այն է քրեական պատասխանատվությունից ազատելը գործուն զղջալու դեպքում։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք նախկինում ընտրակաշարք վերցրած ու կամովին ներկայացած անձինք չեն ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, որ հիմա այդ մասին հատուկ է հայտարարվում, դատախազության աշխատանքային խմբի ղեկավար դատախազ Կորյուն Փիլոյանը պատասխանեց, որ այդ անձանց քրեական պատասխանատվությունից ազատելը իրենց կողմից խրախուսական քայլ է, ոչ թե օրենքի պարտադրանք։
Որեդը մեզ չի պարտադրում ազատել քրեական պատասխանատվությունից, պարզապես տալիս է հնարավորություն դատախազի իր լիազորության շրջանակներում իրարել այդ խրախուսանքի միջոցը, և մենք պատրաստ ենք գնալ այդ խրախուսական միջոցին։
Իսկ դատախազությունը երաշխավորում է, որ ընտրակաշարքի փաստը չապացուցվելու դեպքում գործը չի շրջվի կամովին ներկայացողի դեմ և այդ անձը չի դատապարտվի կեղծ մատնության համար, լրագրողներից մեկը հարցրեց։
Այ տվյալ անձը չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության, նույնիսկ այն դեպքում, եթե հայտարարությունը չհիմնավորվի, որովհետև պատասխանատվության կարող է ենթարկվել միայն ակնհայտ սուտ մատնություն կատարողը, իսկ ակնհայտ սուտ մատնություն կատարելը դա դիտավորյալ հանցագործություն է հատուկ նպատակով։ Այստեղ եթե անձը բարեխիղճ մոլորության մեջ է ընկել նույնիսկ նա չի կարող ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։
Կորյուն Փիլոյանը ընդգծեց.
Տպավորություն չստացվի, որ ով ուզենա կգա կներկայանա, ինչ ուզենա կհայտարարի ու կթողնի կգնա։
Արամ Թամազյանից նաև հարցրեցի, բացառում է, որ ասենք իրավապահ ու քնչական մարմինների աշխատակիցները կարող են ստվերային գործարքների մեջ մտնել կամովին ներկայացած քաղաքացուն կաշարք տվող կամ կաշարք տվողին հովանավորող անձանց պաշտոնյաների հետ, ինչի արդյունքում հերքեն կաշարք տալու փաստը ու քաղաքացուն մեղադրեն դիտավորյալ ակնհայտ սուտ մատնության մեջ։
Մեկը մյուսի սխալները բնականաբար որ պետք է շտկի։ Իսկ կոնկրետ ձեր ներած օրինակում մենք են կարծիքին ենք, որ կփորձենք բացառել նման դեպքերը։
Իդեպ որևէ քաղաքացի առայժմ կամովին չի ներկայացել և չի հայտնել ընտրակաշարք ստանալու մասին։ Իսկ եթե տվյալ անձը ոչ թե իրավապահներին է ներկայանում, այլ լրատվամիջոցներով է հայտարարում դեպքի մասին, իհարկե ոչ անանուն, այդ դեպքում կազատվի քրեական պատասխանատվությունից։ Հարցիս Արամ Թամազյանը պատասխանեց, որ քրեական օրենսդրությունը այդ դեպքերում պատժից ազատում չի նախատեսում։
Մենք չենք կարող քրեական օրենսդրությամբ սահմանված կարգի շեղումներով, խախտումներով հարցերի լուծումներ տալ։
Ինչ վերաբերում է ընտրաշավի ընթացքում այլահազ անգերի, գլխավոր դատախազությունը ստացել է 22 հաղորդում, որոնցից առայժմ մեկով է քրեական գործառուցված. Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում ապրիլի 15-ին հայազգային կոնգրեսի տեխնացուների վրա կատարված հարցակման դեպքի կապակցությամբ կասկածյալը անձամբ ներկայացել է, բայց ձերբակալված չէ։ 11 հաղորդում դեռ ընթացքի մեջ են։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի արդեն իսկ նկատած խախտումների մասին բարձրաձայնում են ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը, այսօր հրապարակած իր երկրորդ միջանկյալ զեկույցում։ Դիտորդները մտահոգություն են հնչեցրել թե կրթական հաստատություններում չթույլատրված քարոզարշավի, թե քարոզարշավի ընթացքում տրվող նվերների կապակցությամբ։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Թեև ապրիլի 8-ին մեկնարկած և բուրն ընթացք ունեցող քարոզարշավի մասնակիցները հիմնականում ապահովված են քարոզչության, ինչպես նաև նախընտրական կարգախոսները տեղակայելու համար համապատասխան տարածքների հնարավորություններով, այնուամենայնիվ եղել են քարոզչությանը խոչընդոտելու, այդ թվում ծեսկրտուքի երկու դեպք Երևանում։ Այս մասին իր երկրորդ միջանկյալ զեկույցում, որը հրապարակվել է այսօր, արձանագրում է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը։ Զեկույցը մասնավորապես նշում է, որ արձանագրվել են ընտրական օրենսգրքի քարոզչությունը կարգավորող դրույթների խախտման դեպքեր։ Մասնավորապես նկատի են առնվում այն դեպքերը, երբ դպրոցներում ուսուցիչներին և աշակերտներին խնդրվել է մասնակցել հանրապետական կուսակցության նախընտրական միջոցառումներին։ ՀՀԿ-ի կողմից վարչական ռեսուրսի օգտագործման այլ փաստեր են արձանագրվել, օրինակ Կապանում շտապօգնության մեքենայի օգտագործումը քարոզչական միջոցառման մասին հայտարարելու նպատակով։ Մեկ այլ օրինակ, երկարաժամկետ դիտորդներն արձանագրել են, որ Թալինում տեղական հարկային ծառայության աշխատակիցները զրուցել են այն մասին, որ նրանք աշխատանքից շուտ են ազատ արձակվել ապրիլի 20-ին Թալինում ՀՀԿ-ի հանրահավաքին մասնակցելու պայմանով։ Կարոշական պաստարների և նյութերի օգտագործումը սահմանափակող նոր օրենսդրական կարգավորումները, ըստ փաստաթղթի, հիմնականում պահպանվում են։ Եղել են մի քանի բացառություններ, երբ ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը իրենց պաստարները փակցրել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների շենքերի վրա կամ ընտրական տեղամասերում։ ԵԱՀԿ-ի ժամիգը արձանագրել է նաև ՀՀԿ-ի կուսակցական դրոշակների տեղադրումը մի շարք դպրոցներում, Վանաձորի և Արմավիրի մարզերում։ Զեկույցը Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից հանրահավաքների ժամանակ վիրավորական լեզվի օգտագործման որոշ դեպքեր է նաև արձանագրել։ ԵԱՀԿ-ի ժմիգի հրապարակած փաստաթուղթը նաև արձանագրում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին պատկանող ընկերության կողմից Հայաստանի որոշ շրջաներում տրակտորներ են բաժանվել, իբրև փաստացի նախընտրական քարոզչության մի մաս։ Զեկույցը նաև նշում է, որ բոլոր կուսակցությունները և հիմնական լրատվամիջոցները մտահոգություն են հայտնում ընտրողների ցուցակների որակի, ձայների գնման և քաղաքացիների գրանցման ընթացակարգերի հետ կապված։ Որոշ պետական մարմինների ներկայացուցիչներ ևս մտահոգություն են հայտնել մեծ թվով նոր անձնագրերի տրամադրման վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ, ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցությունները և մեկդաշինքը արտահայտել են իրենց պատրաստակամությունը թափանցիկ և ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Մեկ այլ էական մեջբերում փաստաթղթից. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի ընդունել դրույթ, ինչով կսահմանվեր թեկնածություն առաջադրելու իրավունք ունենալու համար անհրաժեշտ 5 տարվա մշտական բնակության պահանջը, չի սահմանել այն հաստատելու համար հստակ և օբյեկտիվ ընթացակարգեր։ Գործնականում ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից նման վկայագրեր տալիս ցուցաբերվել է ոչ միատեսակ մոտեցում։ Ավելին, ԿՀ-ի և դատարանի կողմից ուսումնասիրված գործերը ցույց են տվել, որ որոշ տեխնացուների համար հստակ չէր գրանցման համար մշտական բնակության պահանջը։ Չի պարզաբանվել նաև այն հարցը, թե արդյոք տեխնացուները կարող են անվճար երթևեկություն տրամադրել ընտրողներին ընտրության օրը։ Մեջբերման ավարտ. ԵԱՀԿ-ի ժամկետի հրապարակած փաստաթուղթն անդրադառնում է նաև քարոզարշավի լուսաբանմանը, մասնավորապես արձանագրելով, որ մինչ քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը մշտադիտարկման տակ գտնվող լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանել են երկրի նախագահի ու վարչապետի գործունեությունը։ Ապրիլի 8-ից հետո, սակայն, այդ երևույթը զգալիորեն նվազել է։ Դրանից հետո լրատվամիջոցները հիմնականում կենտրոնացել են 6 խոշոր կուսակցությունների և դաշինքի վրա։ Մինչդեռ մնացած 3 քաղաքական կուսակցություններին հատկացվել է միայն 8% լրատվական լուսաբանում։ Մեծամասնական տեխնացուները ստացել են սահմանափակ լուսաբանում։ Ըստ զեկույցի, հանրային հեռարձակողները, հեռուստատեսությունը և ռադիոն կատարում են իրենց պարտականությունները անվճար և վճարովի եթերաժամ տրամադրելով համամասնական ընտրակարգով գրանցված կուսակցություններին և դաշինքին։ ՀՄԵԿ հանրային հեռուստաընկերությունը իր նորություններում 21% չափով լուսաբանել է ՀՀԿ-ին ներառյալ քարոզչական միջոցառումները, որոնցում նախագահ Սարգսյանը մասնակցել է որպես կուսակցության նախագահ։ 22% հատկացվել է Հայ ազգային կոնգրեսին, 11% ժառանգությանը, 13% ՕԵԿ-ին, 9% ՀՈՀԻԴԱ-ին և 7% ԲՀԿ-ին։ Հանրային ռադիոն նույն չափով է լուսաբանել համամասնական ընտրակարգով գրանցվածներին։ Զեկույցը նաև արձանագրում է, որ ապրիլի 17-ից սկսած ոստիկանությունը քննության է առել հնարավոր ընտրական իրավախախտումների 14 դեպք։ Նշվում է նաև, որ ապրիլի 20-ի դրությամբ ԿՀ-ն ստացել է ավելի քան 80 բողոք, որոնց ճնշող մեծամասնությունը ներկայացվել է միևնույն անձի կողմից. Թեպետ դրանց քննությունը մերժվել է այն հիմքով, որ անհատ քաղաքացիներն իրավունք չունեն իրենց անձնական ընտրական իրավունքներին չառնչվող բողոքները ներկայացնել, այնուամենայնիվ ԿՀ-ն ուսումնասիրել է այս բողոքներից որոշների հիմքերը և չի հայտնաբերել ընտրական օրենսգրքի խախտումներ, արձանագրում է ՀՀԿ-ի ՄԳԻ փաստաթուղթը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ընտրությունները դիտարկող հասարակական կազմակերպություններին հրավիրել էր քննարկման։ Այս հանդիպումը մամուլի համար փակ էր, սակայն Անուշ Մարտիրոսյանը հանդիպումից հետո հետաքրքրվել է, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։ Հիմնական շեշտադրումը պարզվում է ընտրությունների ընթացքում խախտումներ թույլ չտալու վրա է կատարվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում լրատվամիջոցների համար այսօրվա փակ քննարկումից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության գրասենյակի ներկայացուցիչ Ստիվեն Բրեգերն Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ասաց, որ քննարկման առարկա է հանդիսացել մասնավորապես քվեարկության օրը տեսախցիկների օգտագործման հարցը։ Ստիվեն Բրեգերն ասաց, այսօր ընդգծվել է այն հանգամանքը, որ տեղամասերում տեսախցիկների կիրառություն չի կարող լինել քվեարկության բուն գործընթացի պահին։ Վերջին օրերին թե քաղաքական, թե հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ակտիվ քննարկում են մի երևույթ, որը բարձրաձայնում են ընտրողները։ Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ թեկնածուի օգտին քվեարկելու փաստի պարագայում ընտրակաշարք ստանալու պայմանին։ Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն Civitas Հայաստան հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Շագաֆյանը հատուկ կարևորությամբ առանձնացրեց այս հարցի կապակցությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի արձագանքը։
Ամենակարևոր հարցը, արդյոք թույլատրված է ընտրողին նկարահանել իր իսկ քվեաթերթի կընտրության
պահին
լրջային հեռախոսով, և եթե ոչ, ապա ինչ իրավասություն ունի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը և մյուս պատկան մարմինները դրա դեմ։ Պան Մուկուչյան նշեց, որ կոնկրետ դրա մասին մայիսի 2-ին 3-ին լինելու է պաշտոնական հայտարարություն իր կողմից և ոստիկանապետի կանխարգելիչ հայտարարություն։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը փոխանցեց ընտրության օրը կնիքների կիրառման հետ կապված խնդրի քննարկման մանրամասներ։
Պարոն Մուկուչյանը արձագանքեց այն թանակի մասին լուրերին, որ իբր շուտ է չորանում, հրավիրեց գնալ փորձել այդ թանակը։
Ընդացուցակների հարցը։
Նա փաստեց, որ ցուցակները միայն չեն որոշում ընտրությունների արդար լինելը, որտեղ կան նաև այլ մեխանիզմներ՝ չտուլ տալ կրկնակի քվեարկություն։
Իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն ասաց, որ հասարակական կազմակերպություններ ունեն մի շարք մտահոգություններ, գերակա խնդիրը կապված է ընտրողների ստորագրած ցուցակների հետ։ Այդ ցուցակների հրապարակման հարցը բավականին ակտիվ քննարկումների տեղիք էր տվել ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխությունների ժամանակ։ Ի վերջո ընդունվել է այն տարբերակը, ըստ որի ցուցակները չպետք է հրապարակվեն։
Իմ կարծիքով խնդիրների խնդիրը միևնույնը մնում է այդ ընտրողների ստորագրած ցուցակների գաղտնիության հարցը, եւ սա պատճառը բանվում է քվեարկողի գաղտնիության իրավունքով, սակայն դա հանրային շահից չի բխում եւ պետության կողմից այդ տեղեկատվության նկատմամբ մենաշնոր ունենալը ընդհանրապես արդարացված չի։ Կան նաեւ միջազգային իրավունքի մի շարք մեկնաբանություններ, նորմեր, որոնք դարձյալ չեն պաշտպանում այդ տեսակետը։
Իդեպ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հանդիպմանը մասնակցում էին նաեւ դիվանագիտական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք 7-րդ ընտրատարածք, այնտեղ պայքարում են հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը և գործարար Սամվել Ալեքսանյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, դիմել էր հանձնաժողովին, որպեսի նրանք Ալեքսանյանի գրանցումը չեղյալ համարեն, քանի որ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իրենք ունեն տեղեկություններ, որ Ալեքսանյանի թիմը ընտրակաշարք է խոստացել, բաժանել և դպրոցներում նման քարոշցություն է արել։ Այժմ Իրինա Հովանիսյանը գտնվում է այդ ընտրատարածքում, որտեղ ընթանում է հանձնաժողովի նիստը։ Խնդրեմ, Իրինա, ինչ մանրամասներ կարող ես ասել, որևէ բան արդեն հայտնի է, թե ոչ։
Ստացել նախասեն ոստի 7 ընդրատարածքային ընտրական հանձնաժողով քիչ առաջ ժամանեցին ոստիկանները Նիկոլ Փաշինյանի ահազանգով եւ այս պահին Փաշինյանը բացատրություն է դրում ահազանգի պատճառների վերաբերյալ։ Փաշինյանը ոստիկաններին զանգահարեց այն բանից հետո, երբ հանձնաժողովում կրքերը թեժացան, իր եւ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար այս ընդրատարածքում հանրապետականի եւ հանրապետական տեղնածու Սամվել Ալեքսյանյանի շտաբի պետ Դավիթ Օհանյանի միջև, երբ Օհանյանը Փաշինյանի վրա բղավեց, նրանից պահանջելով հանձնաժողովում մի խոսքերով դիրիժորություն չանել։ Փաշինյանը հանձնաժողովից այդ ժամանակ պահանջում էր քվեարկությամբ որոշում կայացնել, ոչ թե առանց քվեարկելու հայտարել իր միջնորդությունները մերժելու մասին։ Հիշեցնենք, որ այս պահին TV7 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը դեռ քննարկում է Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը։ Այս ընտրատարածքում պատգամավորության իշխող հանրապետական տեխնատու Սամվել Ալեքսյանի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Փաշինյանը դիմում նշել է, որ Ալեքսյանը ապրիլի 19-ին 7-րդ ընտրատարածքում գտնվող TIF 190 դպրոցում իրականացրել է նախընտրական հանդիպում, որի ընթացքում փող է բաժանվել եւ նա տվել է վերջին զանգահարողությունը իրեն պատկանող Փարվանա ռեստորանում անվճար կազմակերպելու խոստում։ Իդիմում Փաշինյանը վկայակոչել է ժողովուրդ թերթի ապրիլի 20-ի հրապարակումը եւ հայկական ժամանակին դպրոցի տնօրեն Կարինե Զադիկյանի հարցազրույցը, որի ընթացքում դիմապտուի պնման դպրոցի տնօրենը հաստատել էր այս ամենը։ Չնայած համապատասխան հերրախոսազրույցի ձայնագրության արտահայտությանը, որը այսօր ներկայացրեց հանձնաժողովին եւ հանձնաժողովը լսեց այն, տնօրենը նիստում հրաժարվեց, որ ինքը հարցազրույց տվել է եւ որ դա իր ձայնն է։ Հանձնաժողովն էր հիմք ընդունելով այս ընդունները, մերժեց այս ձայնագրությունը նյութերին կցելու եւ հայկական ժամանակի լրագրողին հարցակնության հրավիրելու Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությունը։
Շնորհակալություն Իրինա, շնորհակալություն։
Փորձակցության ուղարկելու միջնորդությունը պարզելու համար, թե դա տնօրենի ձայնն է, թե ինչ որոշում հանձնաժողովը կկայացնի կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի այն ողոքի առնչության, որ Սամվել Ալեքսյանին պետք է զրկել պատգամավորության տեխնատուի գրանցումից, կտեղեկանանք երևի րոպեներան։
Շնորհակալություն Իրինա, նորությունների դեպքում մենք ձեզ կտեղեկացնենք հարգելի ուղդիներ, ինչ որոշեց հանձնաժողովը։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Յուրաքանչյուր շաբաթ Ազատություն TV-ին հյուրընկալում է որևէ քաղաքական գործչի, հնարավորություն տալով Facebook-յան օգտատերերին իրենց հարցերը ուղղել նրան։ Այսօր Նարինե Ղալեչյանի հեղինակած այս հաղորդման հյուրն էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում 4-րդ տեղում հայտնված Գուրգեն Արսենյանը, հարցերը եւ պատասխաններն ամփոփել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ ԲՀԿ-ի հետ մեկ միասնական ցուցակով հանդես եկող Գուրգեն Արսենյանն ասաց, որ ցանկանում է ազգային ժողովում հայտնվել ոչ թե ունեցվածքը պահպանելու, այլ
ստիպված ենք զբաղվել կուսակցական քաղաքական գործնալությամբ, որպեսզի երկրի մտնոլորտը փորձենք փոխել, որովհետև հարուստ մարդիկ կարող են դիտել հարուստ, բայց կլինեն նաև երջանիկ այն ժամանակ, երբ որ երկրում չկա այն, ինչը որ ինչի մասին խոսում ենք՝ ծայրահեղ աղքատություն, կոռուպցիա։
Իդեպ ունեցվածքի մասին Մաշտոցի Պողոտայի գովազդային վահանակների ապամոնտաժումը, որոնք պատկանում էին Արսենյանի գովազդային ընկերությանը, Արսենյանին 110 000 դոլարի վնաս հասցրեցին։ Facebook-ի օգտատերերից մեկը նկատել էր, որ Գուրգեն Արսենյանը իր հայտարարագրում նշել է, որ երկու ինքնաթիռ ունի, եւ հարցրել, թե այդ ինչ ինքնաթիռներ են եւ ինչու համար են նախատեսված։
Ես հայտարարել եմ, որ ունեմ երկու ինքնաթիռ, դրանք այսպես կոչված փոքր ավիացիայի ենթակա ինքնաթիռներ են, սակայն այդ փաստը կար հայտարարի պահին, որովհետև հիմա այդ ինքնաթիռները այլևս ինձ չեմ պատկանում։ Ես այդ ինքնաթիռները պարոն Ծառուկյանի հետ միասին, այսպես ասենք, միասնական որոշումով նվիրել եմ Ղարաբաղի կառավարությանը։
Արսենյանը նաև նշեց, որ համաձայն է օրերս հնչեցրած ԲՀԿ համամասնական ցուցակի երկրորդ տեղում գտնվող նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի քննադատությանը, ով քննադատել է իշխանություններին վերջին տարիներին ստեղծված ծանր սոցիալական, տնտեսական վիճակի եւ արտաքին քաղաքականության համար։
Ես լիովին համաձայն եմ Վարդան Օսկանյանի կողմից արված հարցադրումներին, կիսում եմ իր տեսակետը այդ խնդիրների շրջանակում։ Ես գտնում եմ, որ Վարդան Օսկանյանը շատ լուրջ հարցադրումներ է արել եւ չգիտես խի բոլորը այդ հարցադրումների հասցեատեր են համարում ԲՀԿ-ին, որոնք Օսկանյանի արված հարցադրումների հասցեատերը այլ քաղաքական ուժեր կան, որոնք չգիտես ինչու այդ մասին համեստորեն լռում են։ Օրինակ այդ կոալիցիան բաղկացած չի միայն վարգաչ Հայաստան կուսակցությունից։
Սակայն սա չի նշանակում, որ միացյալ աշխատանքային կուսակցությունը բոլոր հարցերում համակարծիք է ԲՀԿ-ի հետ։ Օրինակ, մենք պայքարելու ենք, որ պաշտպանված լինի սեփականության ինստիտուտը, պահանջելու ենք, որ առավոտից ճանաչեն գերակա շահի ինստիտուտը եւ այդ հարցում ՄԱԿ-ը տարաձայնություններ ունի ԲՀԿ-ի հետ, ասաց Գուրգեն Արսենյանը, ով խոսեց նաեւ իր քաղաքական սխալների մասին։
Իմ կողմից ցույց տված լրջագույն սխալը որպես քաղաքական կառույցի ղեկավար դա 2007 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ որոշ ընտրական տարածքներում մեր միավորած աշխատանքային կուսակցության հանձնաժողովի տեղերը մեր դաշնակից կուսակցություններից մեկին զիջելն էր։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Գուրգեն Արսինյանը խոստովանեց, որ պատրաստվում էր նաև Արաբկիրում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվել։
Պատրաստ է լինելով համոզված հակառակորդ։ Սակայն մենք մեր քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ շատ ավելի արդյունավետ է, որպեսզի ես մասնակցեմ համապետական քարոշչությանը, քան թե իմ հայրենի Արաբկիրում, հարազատ Արաբկիրում զբաղվեմ մեկ ընտրատարածքի մանդատի ձեռքբերման գործով։
Նարինե Ղալեչյան, Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել ժառանգություն կուսակցությունից Ստեփան Սաֆարյանը, նա պատգամավորության համար պայքարում է Ռուբեն Հայրապետյանի եւ լրագրող Գայանե Արուստամյանի հետ։ Սաֆարյանը գնահատելով Քարոզ Արշավի շրջանը նկատել է, որ այն աչքի ընկնում այսպես կոչված սև փիարով, լսենք Հովանես Շողեկյանին։
Թիվ 1 ընտրատարածքում ժառանգություն կուսակցության կողմից մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորության տեխնացու ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ իր ընտրատարածքում խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավն ընդնանում է առանց լուրջ միջադեպերի։
Իհարկե եղել են որոշակի պահեր, երբ որոշ հատվածներում, որոշ թաղամասերում, ավելի շատ այսպես ինքնագործնեության շրջանակներում մրցակից թիմերի կամ թիմի անդամներ փորձել են երեխաների միջոցով կամ առանց միջոցով որոշ խոչընդոտներ հարուցել, բայց միջադեպերը հարթվել են եւ ընդհանուր առմամբ անցնում է հանգիստ, անցնում է համդարտ առանց որևէ բախումների։
Ստեփան Սաֆարյանը հույս հայտնեց, որ նույն կերպ Քարոզ Արշավը կընթանա մինչև մայիսի 6-ը, ինչից հետո կլինի հնարավորինս ազատ քվեարկության ընթացք առանց բախումների։ Թիվ 1 ընտրատարածքում Սաֆարյանը գտնում է, որ այսօր պայքարը ծավալվում է իր եւ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի միջև։ Ինչ վերաբերում է ոչ միայն իր ընտրատարածքում, այլև ընդհանրապես հանրապետության մասշտաբով ընթացող Քարոզ Արշավին, ապա ըստ Սաֆարյանի
նկատելի է վախի մտնոլորտ սերմանելու ցանկությունը եւ կարող եմ վստահաբար ասել, որ այն մարզերում, որտեղ ուղեկցել եմ ժառանգության թիմի անդամներին, առաջնորդին Ռաֆի Հովանսյանին, դա կլիներ Տավուշի մարզ, դա կլիներ Արմավիրի մարզ, թե այլ մարզեր, նկատելի է հատկապես գյուղական բնակավայրերում պետական իշխանության մարմինների միջոցով ահաբեկման մթնոլորտ ստեղծելը եւ հանդիպումների խոչընդոտումը։
Ժառանգության ներկայացուցչի խոսքով մարզային իշխանությունները նկարահանում են անդիմության հետ հանդիպման մասնակիցներին, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում, որ մարդիկ չմասնակցեն հանդիպումներին։ Ստեփան Սաֆարյանը պատասխանեց նաև մամուլում շրջանառվող այն տեղեկություններին, թե ժառանգությունը համագործակցում է հանրապետական կուսակցության հետ եւ 50 ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում իր տեղերը տվել է հանրապետական կուսակցությանը։ Վերջինի հետ կապված Սաֆարյանն ասաց, որ դա ընդհանրապես տեխնիկական վրիպակի հետևանք է։
Չի կարող պատահել, որ մի ընտրատարածք ուղակի հենց այնպես էլ միտումնավոր ուղակի նվիրվի որևէ մեկին, հավատացեք։ Ցավում եմ, որ որոշ քաղաքական ուժերի համար տեղի ունեցածը կարող է դառնալ շահարկումների եւ ամենատարբեր սպեկուլյացիաների առարկա։ Գիտեք, քաղաքական դաշտում կան մարդիկ, որոնք ունեցել են իշխանություն, որոնք եղել են կոալիցիայում։ Այսօր սրբերի տեսք ընդունելով ուղակի մեղադրանք ներկасնել ժառանգությանը, թե իբր նա համագործակցում է այս կամ այն իշխանության ուժի հետ, ոչ միայն անբարոյական է։
Ժառանգության վրա ցեղ շպրտելու փորձ անողները արժանի պատասխան կստանան, հավելեց Ստեփան Սաֆարյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Կա հստակ օրինաչափություն, որը անվրեպ գործում է 1998 թվականից ի վեր։ Հենց որ գալիս է նախընտրական շրջանը, իշխանությունը հիշում է ցրտի եւ մթի մասին։ Եթե նույնիսկ այդ ընտրությունը ինչի մասնակցում ՀՀՇ-ն կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իշխանությունը ցանկացած անդիմադիր տեխնացոյի հետևում տեսնում է նրանց ականջները եւ ապացուցելու համար, թե որքան վատ են իրենց մրցակիցները, մեջտեղը բերում 90-ականների սարսափներն ու մոծավաշները։ Քանի որ տվյալ հնարքը կրկնվում է արդեն առնվազն 6-րդ անգամ, հակված է մտածելու, որ քարոշչական այդ զենքը հաջողությամբ այս կամ այն աստիճանով կրակում է։ Բնազներով ապրող մարդկանց համար այդ տարիներին կենցաղային վատ պայմանները իսկապես հզոր փաստարկ են։ Ընդհանրապես մեր քաղաքական եւ ինչու միայն քաղաքական մշակույթը հիմնված է բացասական հույզեր արտասնելու վրա եւ դրանում ես տեսնում եմ մեր զարգացման կարեւորագույն խոչընդոտներից մեկը։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը ներկայացնում է. Ժողովրդագրական վիճակը արդեն սպառնում է ազգային անվտանգությանը։ Սերժ Սարգսյանը ինքն է ասում, որ Հայաստանը դատարկվում է, բայց պատճառների մասին ոչինչ չի ասում։ Գուցե Սերժ Սարգսյանը կարծում է, թե հայ ժողովուրդը մոռացել է երեխա ունենալու ձևը, դրա համար էլ երիտասարդների կոչ է անում սիրել, ամուսնանալ եւ բազմանալ։ Իրականում երկիրը դատարկվում է, որովհետեւ Հայաստանում այս իշխանությունները կյանքի համար անտանելի պայմաններ են ստեղծել։ Իշխանական համակարգն է ստեղծել այդ պայմանները՝ օլիգարխներով ու նրանց ապրագլուխներով, կրիմինալով, հարկային տերրորով, չինովնիկական բեսպրիդելով եւ այլն։ Իսկ այդ համակարգի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է։ Երկիրը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։ Պարոն Սահակյան ասում է. Առանձին գործիչներ փորձում են իրենց վերլուծականներին զուգահեռ հետևություններ անել եւ այս կամ այն հայտարարությունը անելով վերագրումներ են կատարում ընդհանրապես կոալիցիայի հասցեին։ Կարծում եմ, կոալիցիան այսօր էլ հավատարիմ է իր հարճակագրին։ Լիդերների մակարդակով ամենը կանոնակարգված է, բայց որքան ակտիվանում է ընտրապայքարը, մարդիկ ավելի շատ են ժղաձգվում եւ անսովոր պայմաններ ստեղծում իրենց համար։ Այս կամ այն ուժի ներկայացուցիչ կարող է ավելի ամբիցիոզ խոսք ասել, քան անհրաժեշտ է։ Հարց. Այնուհանդերձ համագործակցության դաշտ տեսնում եք ԲՀԿ-ի եւ ՀԱԿ-ի միջև։ Պատասխան. ԲՀԿ-ն մեր համաձայնությունները երբեք չի խախտում։ Խնդիրն այստեղ Օսկանյանն է։ Օսկանյանը դարձել է ՀԱԿ-ի խոսափողը, այն ինչ Տեր Պետրոսյանն է ասում, ավելի գրագետ կամ քաղաքակիր ձևակերպում է Օսկանյանը։ Հարց. Ինչու Օսկանյանը մտավ ԲՀԿ-ը։ Այդտեղ ասացին, այդտեղ էլ մտավ, թե ով մեզ համար էլ է դեռ անհայտ։ Մեզ համար Օսկանյանը նոր քաղաքական գործչի ան ու բն սովորելու տարբերակով է շարժվում։ Քաղաքական դաշտի համար նա եկվոր է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք, մոլորակ ծրագրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ներկայացրել է Ադրբեջանում այդ երկրի դեսպանի նոր թեկնածուին, և Թուրքիայում հայ համայնքը դատական գործ է բացել իր հողերը վերադարձնելու համար, մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Շատ շուտով մենք կրկին ականատես ենք լինելու ԱՄՆ-ի սենատում հերթական բուրըն քննարկումներին։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կներկայացվի Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը։ Ինչպես գիտենք, սենատի հայամետ անդամները հատուկ խստությամբ են քննում մեր հարևան երկիր ուղարկող յուրաքանչյուր ամերիկացի դիվանագետի։ Սա մի քննություն է, որը չկարողացավ հանձնել նույնիսկ այնպիսի փորձառու դիվանագետ, ինչպիսին Մեթյու Բրայզանը։ Արմեն, հիմա նախ ներկայացրու, թե ով է Ռիչարդ Մորնինգսթարը ստարի եւ ինչ պաշտոնում է նա ծառայել եւ նաեւ ներկայացրու, թե ինչ շանսեր կան, որ նա անցնի այդ սենատի քննարկումը։
Հրե, շանսերի մասին ասել տվյալ պահին մի քիչ դժվար է, որովհետեւ այդ քննարկումները դեռ չեն եղել, սակայն հաստատ հայամետ սենատորները որոշ հարցեր կներկայացնեն։ Բանն այն է, որ Morningstar-ը Եվրասիայի էներգետիկ ծրագրերի հարցերով հատուկ բանագնացն է Հիլարի Քլինտոնի։ Սա նշանակում է, որ նա իսկապես շատ լավ ծանոթ է տարածաշրջանի բոլոր խնդիրներին, մասնավորապես իհարկե էներգետիկ պաշարների, փոխադրումների։ Նա բազմիցս մինչ այդ եղել է տարածաշրջանում, հենց Բաքվում է եղել, որովհետև ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը իր նավթային ծրագրերը մշակելիս շատ խոշոր պայմանագրեր է կնքել մի շարք արևմտյան երկրների հետ, այնտեղ բոլոր խոշոր ընկերությունները ներկա են, եւ հենց այս է այդ հանգամանքը, որը հայամետ սենատորներին կարող է այսպես հուշել մի միտք, որ այդքան ներգրաված լինելով այդ ծրագրերում, ակամա պարոն Morningstar-ը կարող է լինել ոչ այնքան անկողմնակալ։
Իհարկե դա մի երկար գործընթաց է, նախ պետք է ուրեմն նրա այս նշանակումը հաստատվի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։
Այո, հանձնաժողովում, ապա փոխանցվի լիագումար նիստ, որը պիտի ընդունի կամ մերժի, եւ այստեղ է, որ Օբամայի նշանակած Մեթյու Բրայզան, ով ժամանակին ինչպես հիշում ենք, զբաղվել է Ղարաբաղի խնդրով, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն էր եւ նաեւ պետքարտուղարի տեղակալի օգնական էր։ Ահա այստեղ Բրայզան, այսպես ասած, սայթակել է եւ Բարբարա Բոքսերը եւ Ռոբերտ Մենենդեսը ամեն ինչ արել են, որ նրա հաստատումը չկայանա, այդպես էլ եղել է եւ հիշեցնենք, որ 2010 թվականի դեկտեմբերին, երբ Սենատը արձակուրդ էր մեկնում, նախագահ Բարակ Օբաման, օգտվելով, նա ունի այդպիսի իրավունք, օգտվելով իր իրավունքից, շրջանցելով Սենատը, նա պարզապես իր հրամանագրով նրան նշանակել է դեսպանի պաշտոնում, բայց դա կարող էր լինել 1 տարվա ընթացքում։ 1 տարվա ընթացքում Սենատը այդպես էլ լիագումար նիստում հավանություն չի տվել եւ Բրայզա Էլիազորությունների ժամկետը սպառվել է այս տարի սկզբից, նա ստիպված հեռացել է Բաքվից։
Արմեն, դու այսօր կարողացել ես կապվել Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունների, մասնավորապես գիտենք, որ Հայդատի հանձնախումբը շատ ակտիվ այս հարցում եւ նրանք իրենց դիրքորոշումը հավանաբար արդեն ունեն։
Այո, այո, մենք զրուցել ենք Հայդատի ներկայացուցիչ Էլիզաբետ Չուլջանի հետ եւ նա ասել է մեզ հետեւյալը։
Այսօր ոչ միայն բարոն Մորնինգսթարի անունը տրվեցավ, այլ ի վերջո նախագահ Օբաման յետ քաշեց բարոն Բրայզայի տեխնատությունը այսօր նաեւ։ Ու հիմա ամենեն կարևոր կայլը այն է, որ Սենատի առաջին հանրապետությունների հանձնաժողովը լավ թվով քննարկի բարոն Մորնինգսթարի անցյալը, իրեն գեցվածքը այդ շրջանի հարցերու գծով, իրեն հարաբերությունները այդ շրջանի ղեկավարներու հետ, եւ ստայնամ ադոր հիման վրա լսումներու ընթացքին դեպիղացածները դա, որպեսի հստակելան բարոն Մորնինգսթարի գեցվածքը կարևոր նյութերու շուրջ եւ կարողանան սենատորները ճշգրիտ որոշում մտալ իր տեխնազության մասին։
Թուրքիայում հայկական հարցը հրապարակային քննարկումների առարկա է դարձել, հայոց ցեղասպանության մասին խոսելը այլևս տաբու չէ։ Իհարկե մարդիկ, ովքեր համարձակվում են այդ մասին խոսել, դժվարությունների առջև են հայտնում եւ նրանց քայլը դրսի աշխարհում խիզախություն է գնահատում։ Մենք գիտենք նաեւ, որ արդեն հայերը իրենք են մասնակից դառնում այս գործընթացին եւ ավելի համարձակորեն են, ուրեմն, իրենց շահերի պաշտպանության, հանուն իրենց շահերի պաշտպանության ելույթներ ունենում։ Հիմա մի այսպիսի բան, մի ամբողջ ճական գյուղ փաստորեն տար հանվել էր եւ այդ գյուղը հայկական գյուղ է եղել։ Հիմա դատական գործ է սկսվել եւ այդ գյուղը ցանկանում է վերադառնալ։ Հրաչ, պատմիր այդ մանրամասները, ինչի մասին է խոսքը։
Հրաչ, սա համեմատաբար նոր պատմություն է, նոր ասելով նկատի ունեմ 25-30 տարվա Թուրքիայի հարավ-արևելյան շրջաններում այն պատրվակով, որ այստեղ բախումներ են տեղի ունենում թուրքական բանակի եւ քուրդզինյալների միջեւ, չէ՞, Թուրքիայի կառավարությունը այդ շրջանի բնակիչներին տարանել է, նրանք դուրս են եկել իրենց բնակավայրերից եւ հիմա, երբ այդ բնակիչները ցանկանում են հետ վերադառնալ, պարզվում է իրենց տները, իրենց հողերը չկան, նոր տերեր կան, այսինքն հայ համայնքը դատի է տվել, նրանց շահերը պաշտպանող փաստաբանը պնդում է, որ նոր տերերի փաստաթղթերը կեղծված են, տեղական իշխանությունները կեղծել են, որ հայերը ունեն իրենց սեփականության իրավունքները հաստատող փաստաթղթ և հույս ունեն շահել դատը։ Եվ ավելացնեմ, որ նման խնդիր կար նաև քրիստոնյա ասորինների մոտ, New York Times-ը վերջերս մի հոդված էր հրապարակել հենց այդ մասին, որ քրիստոնյա ասորինները նույն պատրվակով տեղափոխվել են եւ հիմա աստիճանաբար վերադառնում են, ցանկանում են վերադառնալ եւ նորից դժվարությունների են հանդիպում։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, ավարտենք այսօր ամուսնալը, որը պատրաստեցին Հրաչ Մելքումյանը եւ Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Համրազյանը։
Արգելի ունկնդիրներ, ես առաջարկում եմ մոլորակ ծրագրի ավելի ընթարցակ տարբերակը դիտել ազատություն.am կայքում։ Այժմ կապ հաստատենք Գյումրիում մեր թղթակից Սաթենի Կվանցյանի հետ։ Քիչ առաջ ավարտվել է դաշնակցության նախընտրական հանրահավաքը եւ Սաթենիկ, դու ինձ լսում ես, ինչ կարող ես պատմել, ովքեր ելույթ ունեցան եւ ինչ հիմնական հայտարարություններ հնչեցին։
Սաթենի հանրահավաքը օպեներ առաջ ավարտվեց եւ հիմա սկսել է համերգային ծրագիրը։ Գյումրի են եկել Վահան Հովանիսյանը, Արսվիկ Մինասյանը եւ Արսյուշ Շահբազյանը։ Առաջինը խոսեց Արսյուշ Շահբազյանը, նշելով, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ է եղել Շիրակի մասում եւ այն ինչ տեսել է, ինչ կատարվում է գյուղերում, ճանը սպավորություն է թողել եւ մարդուն թևաթափ է անում, ամենուր դատարկություն է։ Այն ես ասացա, որ մեր երկիրն է սենասնելու, գնացել է ուրիշի տուն, սենասնում է պատգամավորը։ լսելով, որ միայն Շիրակի մարզի Սառնաղ Սյուղից արդեն 800 մարդ է դուրս եկել, Արտուշա Շահբազյանը նշեց, որ ինչին հավատան, որ լավ է լինելու, տասնակցական պատգամավորը հավելեց, որ լավ լինելու նախադրյալներ չեն տեսնում, որ հավատան, հավելելով, որ եզրակացությունը մեկն է, այսպես շարունակվել չի կարող, եթե 5 տարի շարունակ անկում է գրանցում եւ այն կշարունակվի, եթե փոփոխություններ չլինեն։ Իշխանությունը պիտի փոխի եւ դիմելով հավաքվածներին նշեց, որ այդ փոփոխությունը կախված է հավաքվածների յուրաքանչյուրից։ Հասմիկ Ֆինասյանը խոսքը սկսեց նշելով, որ մայիսի 6-ը փոփոխությունների սկիզբն է, խոսելով դաշնակցության ծրագրից, Հասմիկ Ֆինասյանը նշեց, որ 4 ուղղությամբ այն կազմվել, առաջնահերթությունը դա սոցիալական ուղղությունն է, դաշնակցությունը 200,000 աշխատատեղ է խոսքը Եվ ըստ Արսվիկ Մինասյանի միայն Շիրակի մարզում նախատեսում է 40,000 աշխատատեղ բացել։ Վերջում ելույթ ունեցավ Վահան Հովանիսյան, ընդամենը մեկ նախատեսում, ես մեջ բերեմ նրա ելույթից, նշեց, որ պիտի հավաքվածները վստահեն եւ իրենց ձայնը տան դաշնակցությանը, եւ մեկ տարի հետո կկառուցվի այն Հայաստանը, որը երազում է այստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրը։
Շնորհակալություն Սաթենիկ, շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիներ, ես նշեմ, որ Իրինա Հովանիսյանը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ TV7 ընտրատարածքային հանձնաժողովը մերժել է Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը իր մրցակից Սամվել Ալեքսանյանին պատգամավորի թեկնածությունը չեղյալ համարելու վերաբերյալ։ Այսքանով ավարտում ենք մեր երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։